Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 28 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thotë se Serbia po e shkel marrëveshjen për Telekom. Autoritetet në Kosovë thonë se po zhvillohen bisedime për vazhdimin e mandatit të misionit EULEX. Nga sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, janë vrarë 10 luftëtarë të Shtetit Islamik në Irak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka ripërsëritur se Serbia po e shkel marrëveshjen për Telekomin, meqë Kosova para disa muajsh është dashur ta merr kodin telefonik nga organizata ndërkombëtare e telekomunikacionit, shkurtimisht ITU. Duke marrë parasysh që çështja e Telekomit është mbi 5 vjet në tryezën e bisedimeve, tregon qartë mosgatishmërinë e Serbisë për marrëveshjen e Telekomit dhe si duket vetëm një ndërhyrje fuqishme e BE-s mund të bëjë që kjo marrëveshje të zbatohet, tha Edita Tahiri, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Ministria Tahiri ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që ta shtojë përpjekjen për ta zhbllokuar çështjen në mënyrë që Kosova sa më parë ta marrë kodin nga ITU-ja. Më tutje, si pas njoftimit, Edita Tahiri ka theksuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet zbatuese të marrëveshjes për kodin telefonik me kohë. Dialogu teknik për çështjen e Telekomit pritet të vazhdojë javën e ardhshme në Bruksel. Washingtoni thot se nga sulmet ajrore dhe artillerike të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë 70 luftëtarë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, përfshirë liderin e tyre në qytetin Fallujah, Mahir al-Bilawi. Zëdhënës i ushtarak amerikan Steve Warren tha mbrëmë në Bagdad të Irakut se gjatë 4 ditëve të fundit nga 20 sulme në Fallujah janë shkatruar pozicionet luftarake të Shtetit Islamik dhe platformat e armatimit. Në fillim të kësaj jave, forcat e Irakut e kanë lansuar një operacion për rimarrjen e kontrollit në këtë qytet, që është bazë militantëve të Shtetit Islamik. Fallujah është 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad. Ndërmjet 500 dhe 1000 luftëtarë të Shtetit Islamik e mbajnë në Fallujah, ndërsa afro 50.000 civil janë të bllokuar brenda qytetit. Zyrtarët irakian thonë se grupi ekstremist po përpiqet të vrajë civilët, të cilët provojnë të largohen. Zëdhënësi Steve Warren tha se ushtria e Irakut po përpiqet të krijojë rrugë të sigurta për evakuimin e civilëve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se Moska nuk ka zgjidhje tjetër posa të hakmerret ndaj mbrojes raketore të Shteteve të Bashkuara në Evropë. Në komentet e tij të mbrëmshme gjatë vizitës në Athinë të Greqisë, zoti Putin po ashtu ka tërhequr vërejtjen se prania elementeve të mbrojes në Rumani dhe Poloni do të krijojnë situatë që njerëzit atje të jetojnë në rrezik. Putin, i cili nuk ka specifikuar se si do të hakmerrej Rusia ndaj mbrojtjes raketore, më tutje ka insistuar se Moska nuk po e ndërmerr hapin e parë, por vetëm po u përgjigjet lëvizjeve të Washingtonit. Moska për një kohë të gjatë thot se krijimi i sistemit të mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara në Evropën Lindore paraqet rrezik për sigurinë e Rusisë. Washingtoni ka përsëritur disa herë se sistemet do të mbrojnë antarët e NATO-s nga raketat e merreze të mesme dhe të shkurtër veprimi, veçanërisht nga shtetet e papërgjeshme në lindjen e mesme. Supaku 45 migrante kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë zhdukur, pasi anija e tyre është fundosur dje në detin Mesdhe, ka njoftuar eroja bregdetare e Italisë. Anija e marinës italiane Vega i ka shpëtuar afro 135 njerëz nga anija e madhe e Gomës gjysmë fundosur në njërin prej 17 operacioneve të koordinuara nga roja bregdetare gjatë ditës së djeshme. Ekuipazhi anijes Vega i ka gjetur 45 trupa të pajetë dhe ende po kërkohet për të zhdukurit. Raportohet se kjo është dita e tretë e një pasnjëshme vdekjeve të migrantëve në det. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 46 sekonda. Vazdojmë emisionin. Autoritetet në Kosovë thonë se po zhvillojnë bisedime të nivelit politik me Bashkimin Evropian për mundësinë e vazhdimit të mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX, mandati aktual i të cilit të mbyllet më 12 qershor. Autoritetet thonë se çështje teknike për mandatin e ri kanë përfunduar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Besnik Berisha, këshulltari jashtëm për çështjet të drejtësisë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ekziston një disponim i përgjithshëm i të gjithë pjesëmarrësve në negociata që u leksi t'i përfundojë të gjitha rastet në të cilat është i angazhuar, qoftë në hetim apo në gjykim.
Është arritë pajtueshmëri për disa çështje, por akoma sa i përket afatit dhe mundësisë së marrjes së lëndëve të reja nga Uleksi nuk është finalizuar, ndërsa se këto çështje do të trajtohen në nivel politik në ditën e vjetër do të kemi rezultat.
Ndërsa në një përgjigje përmes postës elektronike zyrtarët e Uleksit për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se rishikimi strategjik i mandatit të Uleksit është duke u zhvilluar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Por misioni që mbajti në përgjithësi të tij ekzekutive raste të krimeve të rënda dhe në veçanti ato të krime të organizuar e korrupsionit dhe të krimeve të luftës, nuk u cilësua si efektshëm nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetarët e vendit. Kritikat u shtrinë sepse misioni u cilësua më shumë politik se sa mision për sundimin e ligjit. Betemi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se misioni duhet të vazhdojë të punojë, por jo me mandatin aktual që ka.
Ky mision ka dashur me dhënë mesazh se patë nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe zgjatja e mandatit të domosdoshme. Por nuk ka pas rezultate shumë konkrete, të cilat janë provuar në gjykat, por kryesisht ka pas spektakle, qoftë arrestime, qoftë ngritje së akuzave, të cilat në fund kanë rezultuar me aktgjykime përfundimtare.
Kurse qytetarët japin vlerësime të ndryshme rreth vazhdimit të mandatit të këtij misioni në Kosovë. Profesori Azem Hajdini nuk është i kënaqur me veprimet e deritashme të Uleksit në sundimin e ligjit.
Mirë po tani, veç ka filluar nismen e veprimit konkret që shihen rezultatet e Uleksit. Ndoshta këtë ka bërë Uleksi për mizat jetën e vetë qëndrimit brenda për brenda Kosovës, sepse i lavërdis ata. Por megjithatë, unë mendoj si Uleksi duhet vazhdoj punën ashtu si ka filluar tani së voni.
I pa kënaqur me veprimet e Uleksit shprehet edhe ekonomisti Hyseni.
Humbje, kur gjatë të që sa vjet janë këtu, kurdo se kanë regullu. Vetëm kanë ardhë me marë rogën, 2-3 vjetë vinë edhe marë rogën, paret edhe shkonë. Kurdo nuk rinë, kur është gabimi, ata e dinë vetë. Edhe qeveria jonë.
Që prej vitit 2009, misioni i Uleksit në Kosovë, që ka mandat ekzekutiv në fushat e krimit të rëndë, ka nisur një numër procesesh ndaj zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe më të njohur atë mbeten ato ndaj ish-ministrit Fatmir Limaj dhe se fundi edhe ish-deputetit të kuvendit të Kosovës Azem Syla si kreun e një grupi kriminal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me gjithë përpjekjet e institucioneve të Kosovës dhe faktorit të ndërkombëtar, për të krijuar kushtet të integrimit të qytetarëve të pjesës veriore të Kosovës në institucionet e Kosovës, serbët ende e shohin Beogradin si garantues të mbijetesës së tyre. Përfshirja në institucionet e Kosovës të përfaqësuesve serb pas zgjedhjeve lokale dhe atyre të përgjithshme nuk e ka kthyer besimin e qytetarëve serb jo vetëm tek institucionet e Kosovës, por as edhe në vet përfaqësuesit e zgjedhur prej tyre. Kronike Arber Vllahiut.
Kryetari i organit të përkohshëm në Mitrovicën e Veriut, Aleksandar Spiriç, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është obligim i këtij organi që të mbrojë dhe të kontribuojë në interesat e qytetit dhe të qytetarëve, duke theksuar se organi i përkohshëm do të vazhdojë që të ekzistojë sepse është treguar si mbrojtës i bashkësisë serbe. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga radhët e listës serbe që u mbështet nga Beogradi zyrtar në kohën e zgjedhjeve, morën përsipër barra në përfaqësimet e bashkësisë serbe dhe premtuan mbrojtjen e interesave të tyre. Por dy vjet pas hyrjes në institucionet e Kosovës, qytetarët serb të Veriut thonë se lista serbe nuk i ka përmbushur pritjet e tyre. Njerëz pa kredibilitet, pa autoritet dhe pa asnjë ndikim tek qytetarët serb. Mendoj se nëse është dakorduar që kështu të jenë përfaqësuesit e serbëve, atëherë duhet të jenë njerëz të njohur dhe edhe në këtë anë dhe në anën tjetër, njerëz që i njohin zakonet, që janë të respektueshme edhe nga njëra, edhe nga bashkia tjetër. Thot një 40 vjeçar nga Mitrovica e Veriut.
Nisam dovoljno upoznat sa njihovim radom, zato što na medijima ne vidim dovoljno njihove rezultate rada.
Nuk jam shumë i njohur me punën e tyre, por nga ajo që shoh në media nuk shoh rezultatet mjaftueshme në fushën e sigurisë dhe të zhvillimit ekonomik, thot një i ri nga Mitrovica. Një përfaqësues i organizatës që qeveritare në Mitrovicën e Veriut, Dušan Radaković, thot se puna e përfaqësuesve të serbëve në institucionet e Kosovës është në një nivel të pakënaqshëm.
Dhe që mislim ako su predstavnici u Kosovoj skupštini da moraju da jednako predstavljaju i sever i jug i Štrpce i Mitrovicu i Leposavić i Zvečan i Zubin Potok.
Mendoj se nëse jam përfaqësues në kuvendin e Kosovës, ata duhet të përfaqësojnë në mënyrë të barabartë edhe veriun edhe jugun, edhe Shtërpcen edhe Mitrovicën, edhe Leposavicin, Zveçanin, Zubin Potokun, Graçanicën, dhe jo vetëm nëse është përfaqësues në kuvend nga Shtërpse, ta përfaqësoj atë, thot Radaković. Mirë po, për përfaqësuesit serb puna në institucione ka qenë një sfidë e madhe. Kryetari i listës serbe, Slavko Simić, thotë se të gjithë e kanë marrë punën me seriozitet.
Mi smo veritën e samog početka, bez obzira što smo bili ograničeni o nekim.
Që prej fillimit, pavarësisht nga fakti se kemi qenë dukuvizuar në disa momente, pavarësisht se Kosova ka kaluar në për disa faza serioze politike që nuk kanë qenë në favor të bashkisë serbe, ne kemi treguar se jemi konstruktiv dhe se me seriozitet e kryejmë punën. Gjithashtu kemi treguar se përmes kornizës ligjore provojmë të zgjidhim dhe të bashkëndojmë të gjitha ato ligje që janë në përputhje me interesat e bashkisë sonë dhe jo vetëm asaj, por edhe të çdo bashkie tjetër, tha Simić.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka thënë në mbrëm se e tërheqë pjesërisht vendimin për faljen e politikanëve të akuzuar për shkelje të ligjit. Ky vendim ka çuar në krizë të thellë politike në Maqedoni. Zyrtar të Bashkimit Evropian thonë se zgjidhja është e tërheqja e plotë amnistisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka bërë të ditur se tërheq vendimin për faljen e 22 nga 56 politikanë nga Maqedonia. Në një deklaratë drejtuar opinionit publik, presidenti Ivanov tha se vendimi për shfuqizimin e vendimit për faljen e 22 politikanëve e ka ndërmarrë për t'i dhënë fund krizës politike në vend dhe njëherësh për të dëshmuar para botës se asnjë zyrtar i lartë në Maqedoni nuk është mbi ligjin dhe se të gjithë duhet të japin llogari para drejtësisë.
Denes донесов одлука да поништам дел од одлуките и без помилуваните лица да го побараат тоа од мене.
Në interes të qytetarëve të Maqedonisë, solla vendimin përfundimtar që të anuloj vendimin për faljen për 22 persona të cilët miren me politik. Persona të tjerë nga lista e përgjithshme për 56 personave të falur mund të bëjnë kërkesë personale që të kërkojnë tërheqjen e vendimit për falje. Me këtë, dua të bëjmë të qartë se asnjë politikan nuk është mbi ligjin, ka theksuar në deklaratën e tij për opinionin presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Paraprakisht, drejtori i drejtorisë për zgjerim në Komisionin Evropian, Christian Danielson, pas takimeve që ka realizuar me liderët e katër partive kryesore politike në Maqedoni dhe prokurorinë speciale, në Shkup është shprehur i prerë se në interes të shtetit është tërheqje më njëherëshme dhe e plotë e vendimit për falje nga ana e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov. Në një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, patjetër duhet të ketë përgjegjësi të plotë dhe trajtim të njëjtë para drejtësisë. Nuk ka hapësirë për mosndëshkim dhe drejtësi selektive, është shprehur Danielson. Zhvillimet kanë pasur pasi në procedurë parlamentare në Kuvendin e Maqedonisë ka hyrë nisma për formimin e një komisioni të veçantë i cili duhet të shqyrtojë konfirmimin e përgjegjësisë së presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për vendimin e tij për falje. Nismën për përgjegjësinë apo impeachment dhe presidentit Ivanov e kanë ngritur deputetët e opozitës maqedonëse Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Këtë nisme e kanë mbështetur dhe deputetët e dy partive politike shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministria për Dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thotë se Serbia po e shkel marrëveshjen për Telekom. Autoritetet në Kosovë thonë se po zhvillohen bisedime për vazhdimin e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian EULEX. Nga sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, janë vrarë 10 luftëtarë të Shtetit Islamik në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.